Fulton Alassa era un petrocatani sopolo Brésil, iso si catifatc, ni flua David Mariot, ni flua ni missiona ni Interlagos, tau sopolo Brésil. Ni petroca teocacnei si ni lavaden, arireu nandon funen in Israel, si ni asa fiarin, ar ni a camarua ni refena cafin, satena nankinianso van pam nan ni anump. Indrei tulacant tianianso in flua Mariot. Ni sanakavav in Israel marna sarpit rekambropul ton. Taom ni klasi ambun fianarana fitendrena lukanga taom ni university in Indiana. Tia vuadunan kamio. Taurien izi avni furi tane pengunan. Rani tantra voluen te wetzi nanini shorsia. Ura fisfisa teorina nefatia ni arazi peni tura pasalamani. Nanumkan fatia nasin favaka wani shorsia ireo tapaka sinama nabaisi anfaka kan. Nankani Brazil and Rendi al Nin Nuntumotum Seran Permanitinistia, Nutsen Andrew Sanani Lepe. I say Nanazava Tonat and Ran Masfa, Teonilani Shorsia, Ismanatai, Tamniftonani Alanyain Nandinkeni Fianacafina Mario, Tamniftonanian and Israel. Nituman Israel, Nifavak, Niresa Kumbani Shorsia, Israel, Arina Tsapa Faurina Sela Lalan. Sangi tsi news guzna nifnun. Nif amni so tamni so marena sotia na inu finuna tuvem sanisik. Nifan meza pasuava nifnuna tia fanafina arapanai safe timbul. Arizono fianana mandraksei uzi son favak. Tia ni mafanda chanao isai andre mantra tukan. Andre mantra rai tsike si Jesu Christi sanani lai, ise pa munti panafra tsike nu ivun funu tsik. Izanti atuanan falala tsike fa anafirna tam laun tetambun tan filasan tsar, faten andre mantra nbukun mormon, ar mispam lan si apostoli am za wanri zau, ise miasna ni fa anala idun fisurunan. Akama mian tsike ni funu tsik. Mesa sika na mafiuna ni funu tsik, mifavaka mba anana funa lepe kuku, ari manau zere tatanir tsik mba yaruvana ni funu tsik isik. Ni apostol Petera tiana marta savata Israel, isena tsunue fisa antuetun funa reo. Efanian isanis, tsaruvun tenze somanawe, risimon, satana efan luf ni tadena reo, hukurkuruin tun var, nefa ison nangata ka wanao, batsu levenan fununao. Nakairez ni petera iru namaniafa we asagaka wis nuni fizanto etra mama ize mazo na reo. Iren fizanto etra mama iren. Tia natawa tunga na umafur na kuku. Sangiz ren. Tia afaka ampiena na andrava minti aza ni fitukisa na wanlaiza na kandre mantra. Arkua apiena ni favununa nao itandra na nifampana tena na nomene nao. Izan fisa antoetra iren dia matetika miafina ka mahatonga azo saropatarina makafaka ao amin'ireo fahalementsika izy ireny na ao amin'izay mora siana ao amintsika na ao amin'izay mora mahatohana antsika na amin'ireo zavatra izay manandanra indrindra amintsika. Ny fitsapana azon'ny olona iray atsehana tsara dia mety ho fizahantoetra mahamay kokoa ho an'ny olona iray hafa. Ahoana no hahafahanao miorina mafy sady tsy miova mandritra ny fizahantoetra ny finoanao? Miroboa ao amin'ireo zavatra izay manampy anao anorina ny fototry ny finoanao. Mampiatra finoanan'i Kristy, mivavaha, mandaliana soratra masina, mibeba, mitandrema ny didy ary manompo ny hafa. Rehefa manoloana ny fizahantoetra ny finoana na inona na inona taonao, aza manalavitra ny fiangonana. Ny fiatahanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandritra ny fizahantoetra ny finoana dia ny mandao ny ilay toerana izay antoka misy tafo mahatanto rivodoza rehefa injay iny tazana iny ilay rivodoza manantona. Hony apôstôly Paoly hoe koa dia tsy mpavahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo tany piray fanjakana amin'ny olo-masina sady ankonan'Andriamanitra. Miaro ny finoanana antsika isika rehefa eo anivon'ny toerana masin'ny fiangonantsika. Miara-miangona amin'ireo izay mpino isika mba mivavaka sy hikatraka valiny amin'ireo fivavaka ataontsika. Miderankiry isika, mizara fitsonoana vavolombelona momba ny mpamonjy, mifanompo ary mahatsapa ny fanahin'ny tompo. mandray ny fanasan'ny tompo, mandray ireo fitahina avy amin'ny fisoronana ary manatrika ny tempoly isika. Nanambara ny tompo hoe miariary ao amin'ny ordonansy ny herin'ny toetriny araka n'Andriamanitra. Rehefa miatrika fisedranana ny finoana ianao, dia mitoera eo amin'ny toerana azo antoka atolotry ny ankonan'Andriamanitra. Misy toerana ho anao foana aho. Tsy misy fizahantoetra lehibe loatra ka hoe tsy ho vitantsika ny miaraka mandresy izany. Nilaza ny filoha Thomas S. Monson hoe ny andanja aingana dia aingana ny fironan'ny toetsaina ara-pahadiovam-pitondrantena teo anivon'ny fiarahamonina. Ireo toetra izay tsy azonekena sy maneho tsy fahadiovam-pitondrantena dia ankehitriny raisina ho zavatra azo ekena. Maro ireo tanora tokany tena taom-piangonana izay efa tonga taona efa elaela ihany. Na dia tsy mitovy amin'izay no eritreretin'izy ireo aza ny fiainany, dia mitandrina ny lalàna fahadiovam-pitondrantena izy ireo. Izany dia mety ho fizahan'ny toetra ho an'ny finoany. Ambarako eto ny fanajako lalina sy ny fiderako an'ireo mpianatr'i Kristy ireo. Andriamanitra dia nandidy fa ny lehilahy sy ny vehivavy, ny fady ara-dalàna ihany tokony hampiasa ny fahefana masin'ny fananahana. Tao amin'ny testamenta vaovao dia nampiakarin'ny mpamonjy ho ambony kokoa ny fenitry ny fahadiovam-pitondrantena ho arahan'ireo izay mpanaradi azy raha nanambara izy hoe izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga tamin'ny-pony sahady. Nampianatra antsika izy mba tsy hanameloka ny hafa, kanefa dia tsy natahotra ny teny mivantana koa izy hoe mandehana dia aza manota intsony. Ny fianakavianay dia manana namana iray. Mety mahafantatra olona toa azy koa ianao, na mety koa toa azy ianao. Mahatokantrany izy, manompy amin'ny fomba tena mianja ao am-piangonana, dia rain'ny olona eo amin'ny lafiny arakasa ary teo andreo fianakaviany tokoa. Ary na dia nieritreritra ny enambady sy ny enanjanaka aza izy dia mbola vehivavy tokany tena foana. Efa nandray fanapaha-kevitra aho hoy izy ny hametraka ny fitokisako amin'i Jesosy Kristy. Manam-pinoanao fa tsy misy fitahiana ho esorina amiko raha toaka amin'ny toetra ho matoky amin'ireo fanakem-pihavana nataoko ao anisan'izany lalàna ny fahadiovam-pitondrantena. Misy namana lahy anankiray izay navita asa fitorianany filazantsara feno niavaka ary nandraty fianarana entitra izy. Nanantena ny anana tokantrano izy ny fizahantoetra ny finoana dia izao ny fahatsapanao voasarika amin'ny lehilahy toa azy. Vaotsely izy no nanoatra tamiko. Nampanantenainao tao amin'ny tsodranon'ny patriarika fa indray andro any aho dia anana ny fianakaviako manokana. Na amin'ity fiainana ity na amin'ilay fiainana manaraka dia tsy fantatro, fa tsy te ianao na inana ina izay mety ampidoza ireo fitahiana ireo aho. Fanamby ny fiainana. Fa moa ve isika tsy tonga teto an-tany mba hiatrika fanamby sy aneo amin'Andriamanitra ny fitiavantsika sy ny fanajantsika amin'ny alalan'ny fitandremana ireo didiny? Sambatra ao manana fahasalamana tsara, manana filazantsara, manana fianakaviana ty ahy sy namana mahatoky maro. Feno fankasitrahanao noho ireo fitahiana maro izay ananako. Mimenomenona izao tontolo izao hoe nahoanany dia mitaky zavatra betraka toy izany ianao? Namalo ny tompo hoe fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo. Izy mianadahy mpanaraka an'i Jesosy Kristy voalazako tetsy ambony ireo sy ny olana likisa toa azy dia nahatsapa ny fampanantenaina nataon'ny mpamonjy hoe ny fiadanako omeko anareo. Ny fiadanako izay omeko anareo tsy tahaka ny onomeny izao tontolo izao. Itio koa misy fizahantoetra iray. Nisatrany ny olombitsy izay te hanosompotaka ny fiangonana sy andravan'ny finoana. Amin'izao andro izy ireo dia mampiasa ny internet. Ny fampalalana sasany mikasika ny fiangonana na dia mandresy lahatra tahaka ninona azy dia tsy marina tsotra izao. Tsaroako tamin'ny 1985, nisy mpiara-miasa tamiko niditra tao amin'ny birao fiasako tany Florida. Nisy lahatsoratra iray tao amin'ny gazety Book Time izay niteny hoe na hoe mampametra mpanontaniana ny tantaran'ny andohan'ny fivavahana mormona. Io lahatsoratra io dia miresaka momba ny taratasy vao hita voatsely izay voalaza fa hoe nosoratan'ny Martin Harris. Nanontanay ilay mpiara-miasa tamiko hoe arava ny fiangonana mormona ve ity tantara vaovao farany ity? Ilay lahatsoratra dia nilaza mikasika ny lehilahy iray izay nilaza fa hiala amin'ny fiangonana izy no io taratasy io. Tateorana dia maro ny hafa nitatra fa nialan'ny fiangonana koa. Azo antoko fa izany no fizahany toetra ho an'ny finoana izy ireo. Volana vitsivitsy aty aoriana dia hitandreo manam-pahaizana fa sandoka tanteraka ilay taratasy. Tsaroako fa tena nanantena ny iverenan'ireo izay ny ala tany fiangonana no hifitaka io aho. Misy olona vitsivitsy izay mametra-panontaniana ny amin'ny finoan'izy ireo rehefa mahita fanambarana iray nataon'ny mpitarika iray tao amin'ny fiangonana tamin'ny folotaona tamin'ny maro izay. Misy fisipika iray manandandra izay mitantana ny fotom-pampianaran'ny fiangonana. Ny fotom-pampianarana dia ampianarin'ireo mpikambana 50 amin'ny fiadiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 20 fa tsy miafina anatin'ny andalantsotra iray sarotakarina ao anaty lahateny iray izany. Ny fisipika marina dia ampianarina imbesaka ary ampianarin'ny olona maro sarotra hita ny fotom-pampianarantsika. Olona maro toentra kanefa tsy tonga lafatra ireo mpitarika atao amin'ny fiangonantsika. Tsarovy ny teny morony aza manameloko ahy noho ny notsy fahatanterahako na ny raiko fa aleo kosa manatsotsaotra an'Andriamanitra fa izy no efa naneho taminareo ny tsy fahatanterahanay mba azahoanareo mianatra ny hoendry kokoa noho izahay. Hoy itry Joseph Smith fa hoe tsy nilaza taminareo mihitsy aho hoe tanteraka fa kosa tsy nisy diso mihitsy tamin'ny fanambarana izay nampianariko. Ny fagagan'ny fitantanan'Andriamanitra ny tantara sy ny lahatry ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andry farany dia tsy ho takatra tanteraka raha tsy amin'ny alalan'ny fikatrahana ara-panay. Hoy ny filoha Ezra Taft Benson hoe ny olona tsirairay amin'ny farany dia tsy maintsy miantehitra amin'ny finoany ihany ary amin'izay fotoana izay izy no tsy maintsy mampiseho izay zakany. Azagaga rehefa tonga aminao izany. Araka ny famaritana azy, ireo fizahany toetra dia izany toetra tokoa. Mety isy fanahintanana, fikorotan-tsaina, tsy fahitanatory ary ondana kotrany ranomaso izany. Saingy tsy voatery ahafatera-panahy ireo fizahany toetra. Tsy voatery hanalantsika amin'ireo fanekem-pivavanana nataontsika na hanalantsika tsy ho amin'ny ankohonan'Andriamanitra izany. Tsarovy fa eo amin'ny vantolampom-panavitra antsika dia Kristy ilay zanak'Andriamanitra no tsy maintsy hanorenanareo ny fototrareo ka rehefa handefa ny rivo mahery ny devoly rehefa hamely anareo ny havandrany rehetra sy ny tafiotra maherina dia tsy hanankery aminareo izany mba hisintona anareo idina noho ilay vantolampy izay horenanareo amboniny dia fototra izay tsy hahafahan'ny olona mianjera raha miorina eo amboniny izy. Toy ilay afo midedadeda izay manova ny vy. Rehefa mitoetra ho matoky isika mandritra ny fizahany toetra ny finoantsika dia misy fandivana ara-panahy mitranga ary dia mitombo ny heritsika ara-panahy. Nazavain'ny olona Todd Christopherson ny zavatra ny ainany avy tamin'ny fizahany toetra iray. Na dia nijaly aza aho tamin'izany rehefa manao jeritodika aho ankehitriny dia feno fankasitrahana fa tsy nisy vaaolana haingana ho an'ny olana izay nananako. Lasa nahafantatra ny mpamonjy aho sy ny raiko any an-danitra ary ny lafi ny fomba lanina kokoa izay tsy ho tanteraka raha tsy nisy an'io. Ny anatra ny toko tamin'ny tompo tamin'ny fomba tamin'ny foko manontolo aho no farita amin'ny Petera ireo zavatra hiainana ireo tsara lavitra noho ny volamena izany. I Moroni dia nanampy hoe fizonao vavolombelona no azo ahorin'ny fizahany toetra ny finoanareo. Tanam-piandrahona dia andraisako momba ny fianakaviana Mariot. Tamin'ny herinandro lasa izao sy kativadiko dia niaraka tamin'izy ireo teo amin'ny fasanany ilevenan'ny Georgia. Folo taona izay no lasana. Ireo olona ao amin'ny fianakaviana sy ireo namana dia niresaka momba ny fitiavan'i Georgia azy ireo. Nisy balonina fotsy natao ankalazana ny fiainany. Tao anatin'ny ranomaso no niresahan'ny reniny Georgia tamin'ny fomba feny fitiavana mikasika ny finoana sy ny fahatakana lehibe kokoa izay voarainy ary ny reniny Georgia koa dia nilaza nangingina tamiko mikasika ilay fizonao vavolombelona nampanantenay na ka efa tonga taminy. Miaraka amin'ny finoana dia tonga koa ny fizahany toetry ny finoana izay mitondra finoana bebe kokoa. Tao amin'ny fonjan'ny Libertine ny mpamonjy dia nankaherin'ny mpaminandro Joseph Smith. Ny fampanana nataony dia atolony ho anao koa. Koa zony lalanao, aza matahotra fa ombanao mandrakizay Andriamanitra. Ny amin'izany no hijoroako vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.